në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 25 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni e ka përshëndetur votimin e rezolutës për Kosovën në tubimin e organizatës së konferencës islamike. Qeveria e Kosovës sot e ka krijuar bordin ekzekutiv për zbatimin e strategjisë për menaxhimin e integruar të kufirit, që është parakush të lidhur me liberalizimin e vizave me BE-n. Kosova është në fazën e pranimit në Asociacionin Ndërkombëtar të Avokatisë. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se Serbia nuk është e kushtëzuar për ta njohur Kosovën. Liderët e botërore dënuan provën përthamore të Koreas Veriore. Barack Obama tha se kjo paraqet kërcënime për paqen. Radovan Karadžić kërkon lirimin e tij nga Tribunali i Hagës për krimet e luftës, për shkak se, siç thot ai, i është premtuar imunitet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Damask, ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, ka përshëndetur votimin e rezolutës për Kosovën në sesionin e 33 të Këshillit Islamik të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Konferencës Islamike që po mbahet në Damask të Sirisë. Në një komunikat për opinion të ministrisë së punëve të jashtme thuhet se rezoluta në fjalë ka vlerësuar zhvillimin dhe progresin e Kosovës pas pavarësisë, ka përshëndetur rikonfigurimin e UNMIK-ut, shtrirjen e Oleksit në të gjithë Kosovën, ndërkaq që bëhet thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndihmojë zhvillimin limin e Kosovës. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se synim strategjik i Serbisë është antarësimi në Bashkimin Evropian, duke shtuar se Beogradi nuk do ta shpejtonte këtë rrugë nëse do të hiqte dorë nga Kosova. Duke folur për vizitën e nën presidentit amerikan Joseph Biden në Beograd, Tadić ka vlerësuar se është shumë e rëndësishme që qëndrimi zyrtar i Shteteve të Bashkuara është se njohja e Kosovës dhe antarësimi në NATO nuk janë kusht për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian. Nuk ka kurfar kushtëzimi me njohjen e Kosovës ose antarësimin e NATO, ka thënë Tadić, duke shtuar se kërkesa e vetme e Shteteve të Bashkuara është që të zhvillohet politikë paqësore dhe të mos provokohen konflikte. Hag, ish lideri serb në Bosnjë Radovan Karadžić, sot i ka parashtruar një kërkesë Tribunalit të Hagës, në të cilën thot se akuzat për krime luftë kundërti duhet të refuzohen për shkak se ati i është premtuar imunitet nga një zyrtar i lartë i SBA-s në vitin 1996. Karadžić, që ishte burgosur dhe dënuar në Tribunalin e Hagës në vitin 2008, pas 11 vitesh në arrati, tha se ish i dërguari amerikan për Ballkanin Richard Holbrooke i kishte ofruar imunitet me kusht që ai të zhduken nga jeta publike. Holbrooke disa herë ka munguar të ketë bërë një marrëveshje me Karadžićin, ndërkaq sipas tribunalit, edhe po të ekzistonte një marrëveshje e tillë, ajo nuk do t'i mundsonte ish liderit serb imunitet nga akuzat. Karadžić përballet me dy akuza për gjenocid në rrethimin e Sarajevës dhe për masakrën e Srebrenicës në vitin 1995, ku vran afro 8000 musliman. Prag, Bashkësia Ndërkombëtare ka dënuar fuqishëm testin e fundit bërthamor dhe raketor të Koreas Veriore. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet që gjatë ditës së sotme të mbajë një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar këtë çështje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha se testi paraqet një kërcënim për sigurinë ndërkombëtare dhe se është një kundërshtim i hapur. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se është thellësisht i shqetësuar në lidhje me këtë zhvillim, të cilin do t'ia paraqesë urgjentisht Këshillit të Sigurimit. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov tha se edhe Moska është shqetësuar me këtë lajm. Natyrisht, ne jemi të shqetësuar që Korea Veriore ka shpërthyer një met bërthamor, tha Lavrov. Ministria e Jashtme Kineze përmes një deklarate është shprehur vendosmërisht kundër testit. Kryeministri japonez Taro Aso Tokyo do të kërkojë që Këshilli i Sigurimit përmes një rezolute të dënojë testin, ndërsa përfaqësuesi për politikë të jashtme dhe siguri i BE-s Javier Solana bëri thirrje për një reagim të fuqishëm ndërkombëtar. Penjan, Korea Veriore ka zhvilluar një testim bërthamor në toksor. Agjencia shtetërore e lajmeve e këtij vendi ka raportuar se ky testim është bërë me qëllim të forcimit të potencialeve vetëmbrojtëse bërthamore. Është thënë gjithashtu se ky testim ka pasur forcë më të madhe shpërthyese se testimi i parë që u bë në tetor të vitit 2006. Tash sa javë Korea Veriore është kërcënuar me testim bërthamor si përgjegje për sanksionet e sforcuara të Kombeve të Bashkuara. Washington, shefi i komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara, generali David Petraeus, ka deklaruar se pret që mbyllja e burgut në Guantanamo Bay dhe heqja dorë nga të ashtu quajturat teknikat e avancuara të hetimeve do të ndihmojnë përpjekjet amerikane në Irak dhe Afganistan. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, generali Petraeus ka thënë se mbyllja e Guantanamos në formë të përgjegjshme dërgon sinjal të rëndësishëm në botë. Jeruzalem, ministri izraelit i mbrojtjes Ehud Barak javën ardhshme viziton Washingtonin për të biseduar me homologun e tij amerikan Robert Gates për ambicjet bërthamore të Iranit. Barak planifikon që në Washington të takohet edhe me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, me këshilltarin për siguri nacionale James Jones dhe emisarin për lindjen e mesme George Mitchell. Vizita e Barakut pason vizitën e kryeministrit Benjamin Netanyahu, i cili javën e kaluar u takua me presidentin Obama. Vizita shpalosi pajtimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit rreth ardhmërisë së shtetit palestinez. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç thamë edhe në hapjet e emisionit, qeveria e Kosovës sot ka krijuar bordin ekzekutiv për zbatimin e strategjisë për menaxhimin e integruar të kufirit. Ky menaxhim e paraqet njërin nga parakushtet për përmbushjen e kriteret evropiane, e sidomos për procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Behar Selimi nga policia Kosovës është shprehur se bashkëpunimi me Serbinë mund të zvarritet edhe për një kohë për shkak të raporteve aktuale ndërmjet të dy vendeve. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në përpjekje të arritjes të kritereve evropiane për menaxhimin e kufive, qeveria e Kosovës ka krijuar sot një bord menaxhues i cili do të zbatojë strategjinë për kufirin e integruar. Ky zotim u tha se përbën një angazhim të veçantë në raport me kushtetutën, si dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, veçanërisht në procesin e paraantarësimit në Bashkimin Evropian. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Fatmir Xhelili tha se hartimi i strategjisë dhe planit të veprimit parashikon arritjen e objektivave të afërta me praktikat dhe standardet që i zbatojnë edhe vendet tjera anëtare të Bashkimit Evropian.
Hartimi bazuar në firmën në Kosovë pasportës pavarësisë dhe ligjeve tjera të aprovuara në funksion të krimit të hapësirës dhe infrastrukturës ligjore për funksionimin e kufirit tonë dhe menaxhimin e integruar të kufive.
Ndërkohë, ministri i ekonomisë dhe financave Ahmed Shala tha se kjo strategji është një sfidë dhe një shans për të menaxhuar me kufin të Kosovës, duke bashkëpunuar edhe me aktere tjerë pjesëmarrës, sidomos me fqinjet e Kosovës dhe me bashkësinë ndërkombëtare.
Menaxhimi integruar i kufive si koncept i ri tarafton para neve një sfidë dhe shans për të u ballafaquar dhe në të njëjtin kohë për të menaxhuar sfidat dhe objektivat tona të cilat i kemi qitë përpara si qeveri, si ministri dhe si shoqëri.
Menaxhimi kufirit përfshin edhe pjesën e Kosovës që kufizohet me Serbinë si një prej vijave më problematike. Ndihmës drejtori policisë së Kosovës Behar Selimi tha se bashkëpunimi me Serbinë mund të zgjasë në kohë për shkak të raporteve aktuale mes dyja vendeve, por të dyja shtetet sipas tij do të jenë të detyruara të bashkëpunojnë në të ardhmen. Një dimension të ri në këto raporte sipas Behar Selimit mund të luajë edhe bashkësia ndërkombëtare marr parasysh se kufin të Kosovës mbikëqyren edhe nga autoritetet civile dhe ushtarakë ndërkombëtare.
Ne në fakt edhe veç kemi fillu në praktikë me zbatu shumë format të ndryshme të bashkëpunimit në nivelin taktik dhe operativ. Prandaj çështja me Serbinë është çështja që në të ardhmen mendojmë me bashkëpunu. Prandaj strategjia nuk ka të bëjë vetëm me Serbinë, është njëri nga akterët me të cilin në një të ardhme do të detyrohemi të krijojmë raporte të bashkëpunimit fushën e menaxhimit integruar të kufirit.
Menaxhimi integruar i kufirit përbën një prej komponenteve të rëndësishme në procesin e liberalizimit të vizave, por aktualisht Kosova nuk është përfshirë në këtë proces. Andaj, autoritetet në Prishtinë janë të interesuara që të përmbushin kriteret e parapara për të përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave në mënyrë që Kosova të mos mbetet vendi vetëm në rajon që do të mund të lihej anash këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova është në fazën e pranimit në Asociacionin Ndërkombëtar të Avokatisë. Avokatët thonë se pranimi në këtë asociacion do të thotë shumë për avancimin e tyre profesional, por edhe për forcimin e njohjes së ndërkombëtare të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Oda e avokateve të Kosovës është në pritje të pranimit në Asociacionin Ndërkombëtar të Avokatisë, i cili ngërten në vete oda avokatësh nga vende të ndryshme. Kosova ka synuar antarësimin në këtë organizatë që nga 2005, por penges ka qenë statusi pas zgjidhur politik i saj. Ndërkohë, si thot kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, Musa Dragusha, para një muaji vetë kjo organizatë ka dërguar ftesë zyrtare Kosovës për antarësim.
Po ftesa për antarësim ka ardhur dikun para 35 dite, 40 ditë ashtu po bëhet, edhe na jemi proces në kontakt me ta për përpilim, se ju duhet ta dini që është një proces rreth dokumentacionit, ata për shembull është dashur mjau prezantu kushtetutën e shtetit. Kushtetuta e konfirmon pavarësinë e avokaturës me nenin 111, pastaj normalisht duhet aty ne mjau përcjell edhe akte tjera, është ligji mbi avokatin i cili njëkohësisht e konfirmon pavarësinë e profesionit, që është element cilin ata e vlerësojnë me rastin e shqyrtimit të aplikacionit edhe rregullativen e brendshëm të organizatës tonë.
Dërgimi i ftesës sipas Dragushës është një sinjal pozitiv.
Aplikacionin zyrtarisht e kemi dorëzu me 22 maj të këtij viti, ai është drejtu bordit të kësaj organizate dhe pritet që shumë shpejt të shqyrtohet nga bordi, ne presim shpejt ftesën zyrtare për pagesën e antarësisë që është një konfirmim i antarësisë e antarësimit tonë në këtë organizatë. Definitivisht kjo antarësim ne e konsiderojmë antarësimin e tillë si njohje të rëndësishme të statusit të organizatës tonë edhe patjetër edhe vendit tonë.
Avokati Tom Gashe, një herë është edhe këshilltari kryeministrit të Kosovës, vlerëson se antarësimi në këtë asociacion do të thotë shumë për Kosovën.
Me siguri që kjo nënkupton forcimin në farë mënyrë të pavarësisë tonë, që do të thotë se në këtë shoqatë të odave të avokatëve do të shoqatë ndërkombëtare, Kosova do të paraqitet si shtet. E jo si ndo një provincë apo si një vend i cili ka qenë i administruara në Kombet e Bashkuara për afërsisht për 10 vite. Pavarësia duhet forcohet çdo ditë me punën tonë dhe mund të themi se avokat do të paraqiten të ardhmen si shtetas të një shteti të ri që është Kosova.
Përveç përfitimit që mund t'i bëhet Kosovës në kontekst të promovimit të pavarësisë së saj, Gashi thotë se përfitimi do të jetë edhe i vet avokatëve me që mund të përfaqësojnë lënd edhe jashtë Kosovës.
Nëse kemi cilësitë të caktuara tek individët të avokat, mund të përfaqësojmë edhe lëndë në mënyrë individuale nëpër shtete të cilat janë anëtarë të kësaj shoqate të avokatëve ndërkombëtar, shoqatave ndërkombëtare të avokatëve. Thënë më thjesht, ndoshta unë do të mund të përfaqësoj në Belgjikë, në Amerikë apo kudo tjetër.
Asociacioni Ndërkombëtar i Avokatisë është themeluar në vitin 1974 dhe është organizatë lidere në fushën juridike. Ka një antarësim prej 30.000 avokatësh dhe më shumë se 195 odave të avokatëve dhe shoqërive juridike nga të gjitha kontinentet. Po ashtu ka një përvojë të konsiderueshme në ofrimin e ndihmës komunitetit juridik në tërë globin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Eksperti i sigurisë në Prishtinë Ramadan Çehaja e kritikon qeverinë e Kosovës për shkak të vonesës në funksionalizimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Sipas tij, kjo vonesë mund të ketë pasoja për Kosovën. Me konstatime të këtilla pajtohen edhe Rustem Mustafa dhe Ibrahim Selmanaj nga Komisioni për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Agjencia Kosovare e Inteligjencës vazhdon të jetë jo funksionale tërësisht pasi që ende nuk është kompletuar hierarkia udhëhecse e këtij institucioni. Përfaqësuesit e partive opozitare dhe ekspertët e sigurisë thonë se kjo vonesë do t'i kushtojë vendit. Eksperti për çështjet e sigurisë Ramadan Çehaja konsideron se në momentin në të cilin gjendet Kosova si në aspektin politik ashtu edhe në atë të sigurisë, funksionalizimi i agjencisë është shumë i rëndësishëm.
Jemi në një vonesë shumë të madhe. Vonesa është afër një vite gjysme, se kjo ka ndodhur ka disa shkaqe. Unë mendoj se shkaku i parë i kësaj është çështja subjektive, derisa mendohet që ky shërbim të jetë në funksion të një partije politike apo të një individi apo grupacioni, atëherë është vërtet një gabim shumë i madh dhe nuk qon në drejtim të zhvillimit të saj të gjithëmbashëm e pozitiv. Prandaj unë mendoj se vonesa është shumë e dëmshme për ne në Kosovë, as më parë kur thirë parasysh momente aktual.
Nga ana tjetër dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri Rustem Mustafa, vonesën e mos funksionalizimit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës nuk e justifikon me asgjë.
Është se mungesë dijes tonë për me organizu kapacitetet që i kemi në danë. Kretë me ndaj që nuk po jemi bekashëm, mështë mundësia me organizu kapacitetet që i kemi, mojë dishtë kemi kapacitetet në vend mjaftushme, për shpodimi me organizu.
Antari tjetër i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Sigurinë nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ibrahim Selmanaj, thotë se duke u nisur nga puna e drejtanishme qeverisë e Kosovës, sipas tij, nuk ka një vullnet të duhur në këtë drejtim.
Nuk është mungesë kuadrit për unë konsideroj se është më shumë e mungesë e vullnetit politik dhe është ajo mosgatishmëria e komunikimit ose kompromisit mes të koalicionit qeverisë. Thjesht nuk kanë konsenzus ose nuk kanë kompromis ose njerëz të cilët i kanë propozuar ndoshta vetë kalumi atyne dhe s'kan mujt me pru deri te pothuajse elemente dyshimi të inkriminimit.
Për zotin Selmanaj, Kosova në fushën e shërbimeve inteligjente vazhdon të jetë në një shkallë shumë të ulët. Siç shprehet ai, kjo gjendje e tanishme do të ketë pasoja.
Në fushën e inteligjencës ne jemi pas hopa, prapa tjerëve dhe më shumë, dhe konsekuencat dhe tjenë në vazhdimësi, sepse nuk mund të jemi as vëzhgus të shumë fushave, të shumë samitive ose shumë konferencave të mojnë në Europën jugdindore, dhe ne nuk kemi drejt as si vëzhgus të morim pjesë në të takime. Dhe këto konsekuencat dhe tjenë në vazhdimësi dhe më shumë të datapsoj qytetori Kosovës dhe sigurinë në Kosovë, që përshihet se nuk ka sigurinë në Kosovë.
Eksperti Shehaja thotë se Kosova gjendet në një situatë mjaft të brishtë të sigurisë në disa pjesë të saj. Andaj sipas tij, funksionalizimi i këtij organi të sigurisë është shumë i nevojshëm.
Ne nuk jemi domethënë as në fillimit të zhvillimit të këtij sektori. Kështu që është një breng shumë e madhe. Unë si ekspert të sigurisë e shoh si një dobësi shumë të madhe, sepse ti çështjet të cilat kanë të bëjnë me sigurinë, me aktivitetet administrore të cilat janë drejtuar kundër Kosovës, nuk i zvolon me kohë, por shkon pas tyre, atëherë kjo nuk është udhëzi e cila është meritore për të kryer punën e veta.
Tensionet e vazhdueshme në veri, prania e shërbimeve inteligjente informative të huaja në Kosovë, strukturat paralele serbe të sigurisë në veri, janë vetëm disa nga faktorët që sipas ekspertëve dëmtojnë sigurinë në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lufta kundër ekonomisë së paligjshme në Kosovë, sipas ekspertëve, nuk është treguar e efektshme. Më tutje ata thonë se kjo ekonomi ka marrë përmasa shqetësuese dhe si e tillë po ndikon negativisht në buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Nën kryetari i Institutit për Zhvillime dhe Ulumtime Reinvest, Muhamet Sadiku, thekson se ekonomia jo formale është rezultat i çrregullimeve në ekonominë e përgjithshme dhe është e pranishme në shumë vende, përfshirë edhe vendet e zhvilluara. Megjithatë, ai thekson se për të penguar këtë fenomen duhet të krijohen mekanizma adekuat.
Si të redukohet ekonomia jo formale, së pari është e nevojshme që të forcohet shteti ligjor, është e nevojshme që të forcohet aparati administrativ dhe ne duhet të vim në atë situatë që bizneset jo legale të bëhen më të shtrejta se bizneset legale.
Profesor Sadiku potencon se të gjitha ato vende që kanë probleme në ndërtimin e ekonomisë kanë një pjesëmarrje të lartë të ekonomisë jo formale. Ndërkohë, përfaqësuesit e Aleancës Kosovare të Biznesit thonë se gjatë zbatimit të një projekti për zvoglimin e ekonomisë jo formale, kanë ardhur në përfundim se shkaktarët kryesor të kësaj dukurie janë mosfunksionimi i shtetit ligjor. Projekti i cili ka pasur për qëllim rishikimin e ligjeve dhe rregullativave ekzistuese që ndikojnë në rritjen apo zvoglimin e ekonomisë jo formale, sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahinit, ka treguar se në Kosovë në të gjithë sektorët ekonomia jo formale është më në përmasa shqetësuese.
Rritja e efikasitetit të ekzekutimit të shtetit, që janë policisë, doganës, administratës shtetërore dhe inspektimit të mallrave të gjithë sektorët. Kjo do të ishte mundësia e vetmja. Përderisa ne në disa vende në Kosovë nuk e kontrollojmë shtetin, atëherë kjo është gjë e pamundshme dhe krijon pabarazi.
Ndërkaq eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi përgjegjës për ekonominë e paligjshme në Kosovë i quan doganat e Kosovës. Ai thekson se Kosova sa i përket përmasave të ekonomisë informale është në një pozitë të palakmueshme dhe e cila po shkakton humbje të mëdha.
Problemi ndoshta ka të bëjë dhe me mungesën e infrastrukturës ligjore. Kjo rregullon këtë problematikë të ndëshkimit atyre që shkelin rregullativën ekzistuese dhe ndëshkimet në pagesa shumë të vogla për ata që bëjnë vepra të tilla.
Profesor Bektashi mendon se për të qenë më efektshme lufta ndaj këtij fenomeni duhet shtuar masat në pikat kufitare. Ndryshe deri më tani nuk ka ulumtime relevante lidhur me këtë fenomen, mirëpo ka trajtime të cilat vlerësojnë se pjesëmarrja e ekonomisë jo ligjore në ekonominë e Kosovës sillet mbi 40%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Plani kombëtar i veprimit për personat me aftësi të kufizuar, i cili është shpaluar 2 ditë më parë nga qeveria e Kosovës, synon të përmirësojë jetën e këtyre personave në disa segmente themelore dhe tashmë gjendet në fazën e parë të realizimit. Kështu thot Habib Hajredini, drejtues i zyres për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë së Kosovës. Por Afrim Aliqi, menaxher i organizatës jo qeveritare Hendikos, shprehet skeptik lidhur me realizimin e këtij plani. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Edukimi, shëndetësia, mirëqenia sociale, punësimi dhe qasja janë fushat kryesore që sipas planit kombëtar të veprimit për personat me aftësi të kufizuar duhet vepruar për përmirësimin e jetesës së këtyre personave. Kështu thot Habib Hajredini, drejtues i zyrës për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë së Kosovës. Sipas tij tashmë janë specifikuar objektivat konkrete që synohen të realizohen përmes këtij plani, i cili është shpaluar 2 ditë më parë nga qeveria e Kosovës.
Do të realizohen rrjet aktiviteteve dhe secila nga ministrit që ka mision mandat specifik në përbërje të këtyre që janë të specifikuar në planin e veprimit do të realizojnë me afate kohore që kemi aktivizuar në planin e veprimit. Ne themi që mund të jemi realist këtu në implementim se vetë kemi fillu në fazën e parë të implementimit, falë për krajën si qeverisë dhe donatorëve, dhe kjo nisë besoj që tani në 2009 do të reflektoj me një progres në hapat që neve që tani po ndërmarë në këtë drejtim.
Në anën tjetër, Afrim Maliqi, menaxheri organizatës jo qeveritare Hendikos, e cila është njëra prej përfaqësueseve të personave me aftësi të kufizuar, thotë se përvojat e deritashme jo të mira lidhur me zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me këtë kategori të njerëzve nuk i lejojnë që të jetë optimist se plani kombëtar i veprimit do të realizohet. Ai thekson se ky plan nuk i ngërthen në vete të gjitha segmentet në të cilat personat me aftësi të kufizuar hasin vështërsi.
Nuk i përmbush gjitha kërkesat. I përmbush disa çështje, edhe faktikisht është një plan, nuk është ligj. Unë e them ligjet, cilat i ka aprovu Parlamenti i Kosovës nuk zbatohen. Kurse këtë plan e ka aprovu kryeministri pa parlamentin. A do zbatohet ajo? Nuk e di mende. Dëvonis për përvojës së deritanishme, kemi arsye me skeptik edhe me dyshu se ka ligje cilat kanë bën drejt për drejt po edhe indirekt me çështë të personave me aftësi të kufizuar edhe nuk zbatohen. Sigurisht është se qeveria nuk ka tregu gatishmëri dhe nuk ka vullnet politik, apo çasjen e ka gabime që ti zbatoj ato ligje.
Ndryshe, zoti Hajredini thot se zbatimi i legjislacionit është prioriteti kryesor në kuadër të planit kombëtar për veprim.
Kjo është një nga ato prioritetet kryesore që kemi dhënë kohet, do të thotë përmirësimi të legjislacionit dhe implementimit dhe krijimi të mekanizmave adekuat për të implementuar këtë. Dhe qëllimi është që të ketë një trajtim të barabartë, por jo atë që të ketë një lëmosh, sepse tani ne këtë plan që kemi aktivizuar, kemi punu me personat me aftësi të kufizuar, organizatat jo qeveritare apo liderët e këtyre që drejtojnë edhe mendoj që për 3 vjet sa parashihet ky plan do të jetë një nisë për të përmirësuar, domethënë, gjendjen aktuale që kemi të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë.
Në mbikëqyrjen e zbatimit dhe realizimit të këtij plani, zoti Maliqi thotë se do të marrin pjesë edhe organizatat e personave me aftësi të kufizuar. Por
kur kemi parasysh se niveli nacional apo nivelin qendror ekziston një organ shumë i lartë, ai është Këshilli Kombëtar për aftësinë e kufizuar. Faktikisht ky këshill ende nuk ka ndonjë veprim i cili do të ndikonte në mirëqenien e këtyre njerëzve. Edhe ai këshill nuk ka pas atë çasje në këtë plan.
Sidoqoftë, zoti Hajredini thekson se mekanizmat institucional për mbikëqyrje të planit janë krijuar dhe zyra e nivelit qendror do të jetë në bashkëpunim me dikasteret e ministrive që janë të thirrura për realizimin e objektivave të planit.
Ne jemi në fazën fillestare, domethënë të implementimit të këtij dokumenti dhe do të monitorohen, domethënë nga niveli qendror dhe besoj këtu ne do shohim atë progresin 6 mujor që do jetë përmendur vitit se sa ka pas realizime të objektiva, ku kanë qenë pengesat. Dhe që hapa duhet ndërmarim i evitu ato.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në samitin e Bashkimit Evropian Rusia, i cili përfundoi javën e kaluar në Khabarovsk të Rusisë, është theksuar thellimi mos pajtimeve ndërmjet të dy palëve. Liderët evropian dhe rus kishin qëndrime të kundërta rreth çështjeve kryesore si siguria, energjia dhe tregtia. Duket se në vend të një partneriteti strategjik, u theksuan mos pajtimet strategjike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Bashkimi Evropian dhe Rusia në këtë fazë nuk pajtohen në gjërat substanciale. Ajo që po shfaqet është jo partneriteti strategjik, por thellimi i ndarjeve strategjike. Tensionet ishin shumë të larta kur u bë fjalë për ndikimin e palëve në vendet e ish-bashkimit sovjetik. Rusia, e cila akoma cilëson në rajonin si pjesë të ndikimit të saj, e konsideron këtë çështje si të pafryqshme. Bashkimi Evropian ndërkohë beson se mund të ndajë ndikimin e saj me Rusinë në Ukrainë, Bielorusi, Moldavi dhe në shtetet e Kaukazit Jugor, të cilat janë të gjitha antare në bllokun e partneritetit lindor të themeluar më herët në këtë muaj. Presidenti i Republikës së Çekisë Václav Klaus, vendi i të cilit e kryeson presidencën e radhës së BE-s, sqaroi qëndrimin e Bashkimit Evropian.
We tried to tell to make sure President Medvedev.
Ne u munduam të sigurojmë presidentin Medvedev se ideja për partneritetin lindor shërben vetëm për të arritur diçka pozitive dhe se kjo ide nuk është kundër askujt, veçanërisht jo kundër Rusisë, tha Klaus. Presidenti rus Dimitri Medvedev nuk duke edhe as i bindur me këtë qëndrim. Në një deklaratë ai theksoi se vetë Bashkimi Evropian nuk e ka idenë se përse i nevojitet partneriteti lindor. Medvedev po ashtu shfrytëzoi samitin për t'i kërkuar BE-s mbështetjen për planet e tij për, siç e quajti, arkitekturën e sigurisë për Evropën dhe në këtë drejtim ai kritikoi ashpër NATO-n.
U nas jest partnerskie отношения, например, с Североатлантическим.
Ne kemi marrëdhënie të bashkëpunimit për shembull me bllokun veriatlantik, por përderisa ky bashkëpunim duke i veçantë kur u vënë në provë doli i dobët. Gjatë përpjekjeve aktuale për të rindërtuar marrëdhëniet ndërmjet Rusisë dhe NATO-s, po ndeshemi në vështirësi serioze, tha Medvedev. Dështimi i samitit BE Rusi për të arritur konsensus mbi një çështje të rëndësishme u bë i dukshëm kur Medvedev kundërshtoi të marrë përgjegjësi për ndërprerjen e furnizimit me gaz për Evropë nëpër Ukrainë në janar të këtij viti.
Nikakih zavirenij Rusiska Federacia ne davala i davat.
Federata ruse nuk ka dhënë dhe nuk do të jap garanca për këtë çështje. Për çka? Nuk ka asnjë problem nga ana jonë, ne jemi mirë, edhe sa i përket gazit, edhe sa i përket përmbushjes obligimeve tona. Le të japin garanca ata që duhet të paguajnë gazin dhe ja, ku është një mundësi për bashkëpunim, u shpreh Medvedev. Bashkimi Evropian i ka kërkuar Rusisë që t'i bashkohet kartës për energji, e cila do të obligonte Moskën të vë tregun e vet të energjisë në një nivel transparent dhe të bazuar në rregullat e tregut. Kjo gjë është kundërshtuar nga Rusia, e cila në samitin në Khabarovsk paraqiti një mundësi tjetër me të cilën do të rritej fuqia e vet si furnizuese për gaz dhe naftë në Evropë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni e ka përshëndetur votimin e rezolutës për Kosovën në tubimin e organizatës së konferencës islamike. Qeveria e Kosovës sot e ka krijuar bordin ekzekutiv për zbatimin e strategjisë për menaxhimin e integruar të kufirit, që është parakoshte lidhur me liberalizimin e vizave me BE-n. Kosova është në fazën e pranimit në Asociacionin Ndërkombëtar të Avokatisë. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se Serbia nuk është e kushtëzuar për ta njohur Kosovën. Liderët botërore dënojnë në provën bërthamore të Koreasë Veriore. Barack Obama tha se kjo paraqet kërcënim për paqen. Radovan Karadžić kërkon lirimin e tij nga Tribunali i Hagës për krimet e luftës, për shkak të, siç thot ai, i është premtuar imunitet. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.